189, það er fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um loftslagsmál, en tilefni frumvarpsins er að meginstefnu tvíþætt. Annars vegar er lagt til að sett verið heildarlöggjöf um loftslagsmál í þeim tilgangi að gefa loftslagsmálum tilhlýðilegan gaum sem sjálfstæðu málaflokki með umhverfismála. Með því er málaflokknum mörkuð viðeigandi staða í íslenskri lagaflóru og fyrsta skrefið stigið í átt að því að sameina undir einum hatti sem flesta reglur sem hafa það að markmiði að stemma stigu við loftslagsvanda samtímans eða aðlaga okkur að afleiðingum hans. Gert er ráð fyrir því að frekari breytingar verði lagðar til á næstu misserum þar sem reglur sem nú eiga heima undir ýmsum öðrum lagabálkum en eiga vegna efnisins betur heima undir löggjöfum loftslagsmál verða fluttar til. Hins vegar er lagt til að innleiddar verði reglur um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir sem eru hluti af EES-samningnum. Þessar reglur hafa að hluta til verið innleiddar í íslenskan rétt nú þegar með lögum númer 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda eins og þeim var breytt með lögum 64/2011. Gert er ráð fyrir að frumvarp þetta verði það lögum leysi lög númer 65/2007 af hólmi þó þannig að nokkur ákvæði verða látin halda gildi sínu þar til þau hafa runnið sitt skeið. Helstu nýmæli í frumvarpinu eru þau að lagt er til að meðal markmiða laganna verði að stuðla að aðlögun að loftslagsbreytingum en slíkt markmið hefur ekki áður verið að finna í lögum. Með aðlögun að loftslagsbreytingum er áttuð aðgerði sem miða að því að styrkja þá þætti mannlegs samfélags og umhverfisins sem viðkvæmir eru fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Aðlögun snýst bæði að undirbyggja þessa þætti fyrir afleiðingar loftslagsbreytinga en einnig að nýta þá möguleika sem í slíkum breytingum geta falist. Þá er í frumvarpinu lagt til að lögbundin verði skylda til að gera aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, hún kostnaðarmetin og uppfærð með reglubundnum hætti. Lagt er til að skipuð verði sérstök nefnd til að hafa umsjón með því að áætluninni sé hrint í framkvæmd, koma með tillögur og vera ráðherra til ráðgjafar, auk þess að skila ráðherra árlegum skýrslum um stöðu mála. Þetta er að mestu í samræmi við núverandi framkvæmd en með frumvarpinu lagt til að hún verði lögfest, auk þess sem skýrari rammi er settur verkefni. Þá er í frumvarpinu lagt til það nýmæli að stofnaði verði loftslagssjóður sem hafi það hlutverk að styðja við verkefni ef stuðlega geti að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, aðlöguna afleiðingum loftslagsbreytinga og aukinni þekkingu almennings á loftslagsbreytingum og mannavöldum, afleiðingum þeirra og mögulegum aðgerðum til að sporna við þeim. Gert er ráð fyrir að sjóðurum verði fjármagnaði með tekjum sem íslenska ríki fær af uppboðum á losunarheimildum sem því verður úthlutað. Með frumvarpinu er einnig lagt til að innleiddar verði reglur viðskiptakerfis ESB um losunarheimildir sem settar voru með tilskipun 2009/29/EB endurskoðað viðskiptakerfi ESB og fylgigerðum hennar. Þessi innleiðing er til viðbótar innleiðingu grunnregluna viðskiptakerfisins í tilskipun 2003/87/EB og regluna að fella flugstarfsemi undir kerfið samkvæmt tilskipun 2008/101/EB sem þegar hafa verið innleiddar með lögum númer 65/2007 eins og þeim var breytt með lögum númer 64/2011. Helstu nýmæli eru þau að frá með 1. janúar 2013 munu tiltekni nýjir geirar iðnaðar á Íslandi, falla undir viðskiptakerfið ESB þar með talið álframleiðsla, járnblendi og steinullarframleiðsla, auk fiskimjölsframleiðslu með olíukötlum. Viðskiptakerfið mun þá einnig ná til fleiri lofttegunda en koldíoxíðs, þar með perlflúorkolefna. Þetta þýðir að nær allur iðnaður á Íslandi sem losa gróðurhúsalofttegundir mun þurfa að skila inn losunarheimildum í samræmi við losun sína á undangengnu ári. Fyrirtækin fá losunarheimildum að hluta til úthluta endurgjaldslaust en þurfa að hluta til að kaupa þeirra markað í samræmi við reglur viðskiptakerfisins. Í frumvarpinu skipt tekið fram að framtíðar réttur til úthlutun losunarheimilda verður ekki skilin frá þeirri starfsemi sem rétturinn byggir á. Með því er ætlunin að tryggja að ekki geti komið upp svo staða að fyrirtæki skipt eigendur en rétturinn til ókeypis úthlutunar losunarheimilda sitji eftir hjá fyrri eiganda svo dæmi sé nefnt. Gert er ráð fyrir því að ráðherra setji reglugerð til nánari útfærslu ákvæða frumvarpsins sem dæmi má nefna reglur skráningarkerfi losunarheimilda, uppboð losunarheimilda, árangursviðmið sem ráða munu endurgjaldslausri úthlutun og reglur vöktun, skýrslugerð og vottun gagna. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísa til hæstvirtrar umhverfis og samgöngunefndar.